Voi citi două fragmente biblice, unul mai scurt, altul mai lung. Primul din Noul Testament, din 1 Ioan, din capitolul 2, versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cine zice că rămâne în el, sau dacă vreți să o spunem altfel, cine zice că este creștin, trebuie, adică e un imperativ, să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și rog pe cei de la cântări să pregătească cântarea Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Aș vrea să pregătească peste o oră și jumătate când va fi sfârșitul predicii. Eu tot mă gândeam ce să predic în seara aceasta și în timpul în care am venit în coace, Dumnezeu mi-a pus în gând să citesc și din Geneza, din capitolul 39, pe lângă textul pe care l-am citit, și am să vorbesc despre un personaj pe care l-am prezentat adeseori în predică, pentru că este unul dintre personajele care seamănă cel mai mult cu Iisus Hristos. Unii teologi, forțând puțin nota, alegorizând anumite aspecte ale vieții acestui om, spun că există cam 113 puncte comune între viața acestui om și viața Mântuitorului. Și personajul despre care voi vorbi este Iosif. Voi citi din capitolul 39 selectiv câteva versete și apoi și din capitolul 40. Vă rog să rețineți, Iosif era sclav, era în Egipt. Și uitați cum prezintă această realitate dureroasă Biblia în versetul 2 din capitolul 39 în Cartea Genezei. Domnul a fost cu Iosif. Deci Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când suntem atât de săraci încât n-avem drept de proprietate nici măcar asupra propriei persoane. Domnul a fost cu Iosif. Mai mult, așa că toate îi mergeau bine. Și el era sclav. Și ne spune Biblia că el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Citim versetul 6, unde Biblia spune că egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și acum trecem direct la versetul 21, unde Biblia ne-l prezintă pe Iosif din sclav, pușcăriaș. Și uitați dumneavoastră cum prezintă Biblia această realitate dureroasă. Zice din nou: Domnul a fost cu Iosif. În originalul ebraic este: Domnul a fost credincios lui Iosif. Dar știți de ce Domnul i-a fost credincios lui Iosif? Pentru că și Iosif a fost credincios lui Dumnezeu. Mai mult, zice, și-a întins bunătatea peste el. Ce ciudată e bunătatea Domnului câteodată. Ne lasă să trecem prin boală, prin durere, prin suferință și uitați cum spulberă toată teologia prosperității aceste cuvinte. Și acum trecem direct la capitolul 40, de unde voi citi de la versetul 2, unde Biblia spune așa: Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, sau dacă doriți pe cei doi miniștri ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor și a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Versetul 6: Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tâlmăcească. Iosif le-a zis: tâlmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis, și trecem direct la interpretarea visului, pe care Iosif o primește direct de la Dumnezeu, și versetul 13 spune așa: Iosif îi spune acestui ministru al lui Faraon, îi zice așa: iată ce înseamnă visul tău. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Și urmează oarecum un moment românesc, zice, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și închei citirea cu versetul 23, unde Biblia ne arată cât de mult ne putem încrede în oameni, zice așa, ministrul lui faraon, mai marele paharnicilor, nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Amin. Vă rog să vă așezați. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre ce înseamnă să te asemeni cu Iisus Hristos. Practic, aceasta este credința noastră, este esența creștinismului, asemănarea cu Iisus Hristos. El, care este întipărirea ființei Lui, Dumnezeu, oglindirea slavei lui Dumnezeu. El care este, cum spune imnul cristologic din Coloseni, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și mă voi lăuda puțin la început și după aceea promit că nu o să mai fac. Când aveam 24 de ani, am scris o carte care se numea Mesia în Vechiul Testament. Sigur că nu este cea mai profundă carte, că la 24 de ani nu poți să scrii cine știe ce. Nu cred că este nici cea mai teologică dintre câte s-au scris în limba română, dar era singura pe tema aceasta, Mesia în Vechiul Testament. Între timp a mai apărut încă una, scrisă de un catolic. Acum a mea este a doua carte ca și profunzime teologică, să zic așa. Toate cele 39 de cărți din Vechiul Testament, și asta am spus-o de curând într-o biserică de aici din Arad, vorbesc despre Iisus Hristos. Toate cele 39. Din Geneza până în Maleahi. În Geneza El este începutul. Tot ce a fost făcut, a fost făcut din El și pentru El. În capitolul 3 din Geneza, versetul 15, El este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi. În Exod, El este paștele nostru prefigurat de paștele evreilor, de mielul tăiat pentru ca să stropească ușorii casei. El este izbăvitorul poporului său. În Numeri, El este steaua care răsare din Iacov, văzută de Balaam. În Deuteronom, El este marele profet, la fel ca și Moise, mai mare decât Moise, de care noi trebuie să ascultăm. În Iosua, El este simbolizat de țara sfântă pe care evreii o cuceresc prin credință. În Judecători, El este marele eliberator, reformator, este Cel care își eliberează poporul de sub domnia dușmanului. În Rut, El este răscumpărătorul. În 1 Samuel, El este unsul lui Dumnezeu sau Mesia din rugăciunea Anei. În 2 Samuel, El este fiul lui David. În cele două cărți ale împăraților, El este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu Israel. În 1 Cronici, El este leul din tribul lui Iuda care stă pe tronul lui David. În 2 Cronici, El este mai glorios decât templu. În Ezra este Cel care iartă și oferă un nou viitor. În Neemia este promisiunea restaurării și protecției lui Dumnezeu. În Estera El este mijlocitorul. În Iov este răscumpărătorul cel viu ce se va ridica la urmă pe pământ. În Psalmi El este psalmul nostru. În Psalmul 16 este prea iubitul lui Dumnezeu care nu va vedea moartea. În Psalmul 40, El este Cel care vine. În Psalmul 72, El este Regele. În cartea Proverbelor, el este înțelepciunea întrupată. În Eclesiastul, el este eternitatea din inima noastră. În Cântarea Cântărilor, este prea iubitul inimii noastre. În Isaia, în Isaia, el este Emanuel, fiul născut din fecioară, minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșniciei, domn al păcii. Este robul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. În Ieremia, el este păstorul cel bun. În plângeri, este cel care plânge pentru oameni. În Ezechiel, el este Mesia, este regele. În Daniel, este piatra cea mare care vine din cer și distruge împărățiile lumii. În Osea, este dragostea nemuritoare a lui Dumnezeu. În Ioel, dragii mei frați, el este cel care botează cu Duhul Sfânt. În Amos este cel care judecă. În Obadia el este salvatorul poporului său. În Iona este fiul omului mai mare ca și Iona, care a stat în pântecele pământului așa cum Iona a stat în pește. În Mica el este promisiunea din Betleem. În Naum este cel care judecă toate națiunile pământului. În Habacuc este cel care umple pământul de cunoștința lui Dumnezeu. În Zefania el este ziua Domnului. În Hagai este cel care aduce din nou închinarea în templu. În Zaharia este împăratul cel blând și smerit, care vine la poporul său călare pe un măgăruș. Iar în Maleahi, el este jertfa perfectă, fără cusur, este mielul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să ridice păcatele noastre, a lui să fie toată gloria, cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Și în această seară, știu că lista a fost lungă, și în această seară am să vă spun că a fi creștin asta înseamnă să semeni cu Iisus Hristos. M-a întrebat cineva de curând, care e cea mai mare minune pe care am văzut-o vreodată? Eu sunt autentic penticostal, ca să nu mai laud încă o dată. Tata a fost penticostal, bunicul, străbunicul. Și am văzut multe lucruri în familia noastră. Dar știți care este cea mai mare minune pe care am văzut-o eu? Când într-o noapte un frate m-a chemat să mă rog pentru copilul lui care era pe moarte în spital. Și când am ajuns în spital, copilul deja aproape că trecuse. L-am văzut trecând din lumea aceasta cu zâmbetul pe buze. Aceasta este cea mai mare minune pe care am văzut-o vreodată. M-am întrebat atunci, oare ce i-a dat putere acestui om? Și există un singur răspuns, credința în înviere. O altă minune la fel de mare a fost când am văzut un soț rugându-se pentru soția lui, care era în moarte cerebrală. Într-o zi frumoasă de primăvară, când afară totul era frumos și pomii erau înfloriți, el se ruga ca Dumnezeu să facă o minune. Soția lui a trecut la cele veșnice. El a rămas mai departe credincios. Asta este o mare minune. Când am intrat în casa unei femei care era paralizată de la gât în jos și era părăsită de soț din cauza asta, avea doar o mamă care o întorcea de pe o parte pe alta, o femeie de 70 și ceva de ani. Și mă așteptam să se plângă, dar femeia aceasta mi-a zis, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Vă mărturisesc că în naivitatea tinereții m-am uitat cu atenție să văd ce i-a dat Domnul acestei femei. Nu voi uita niciodată, avea o masă care nu se ținea foarte bine și niște flori, nu cine știe ce. M-am uitat atent să văd ce are. Și femeia a continuat și a zis așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în vremurile acestea prin care trec, Dumnezeu mi-a dat puterea să nu-mi pierd credința. Hristos în noi, nădejdea slavei. Singurul lucru care ne dă putere să mergem mai departe este prezența aceasta lui Hristos în noi. Oglindirea lui Dumnezeu prin Hristos în noi. E o statuie în Franța care îl reprezintă pe Iisus. Dar e o statuie ciudată care a creat multă controversă. Pentru că este un Iisus fără mâini. Știți ce scrie sub ea? Fiți voi mâinile mele. Fiți voi mâinile mele. A fi creștin înseamnă să oglindești chipul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Să treci printr-un proces de asemănare cu Hristos în fiecare zi. Ești mâinile lui Hristos în lumea aceasta. Ești vocea lui. Ești picioarele lui. E lucrul la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Frații mei penticostali și nu numai, știu că mulți dintre dumneavoastră aveți adevărate dileme existențiale cu privire la darul pe care Dumnezeu vi l-a încredințat. Eu vă spun așa, dacă te întreb ce ai de făcut pentru Domnul, fă exact ceea ce știi să faci cel mai bine. Fă pentru Dumnezeu. M-am întrebat, cercetând cartea Faptele Apostolilor, de ce Dumnezeu îl trimite pe Petru și readuce la viață o fată cu numele Tabita? Știți de ce? Biblia ne spune că fata asta făcea haine pentru săraci. M-am gândit, Doamne, cum a fost posibil că nu l-ai readus la viață, de exemplu, pe Ștefan, un om plin de Duhul Sfânt, un om cu o moralitate impecabilă, un diacon adevărat. Și totuși, ai readus-o la viață pe această fată. Știți de ce? Pentru că diacon mai erau. Dar cineva care să facă haine pentru săraci nu mai era. Așa că aceia dintre dumneavoastră care trăiți dileme existențiale întrebându-vă ce să fac pentru Domnul, e zidar, fă un zid pentru Domnul. Ești croitor, fă o haină pentru Domnul. Nu știu de ce trebuie neapărat toată lumea să cânte în bisericile noastre sau să spună o poezie sau să spună ceva. Fiecare dintre noi am fost chemați de Dumnezeu în lumea aceasta să-L oglindim pe El, purtându-L pe Hristos. Purtându-L pe Hristos în zâmbetul nostru, da, în zâmbetul nostru. Nu așa, cu încruntare. Purtându-L pe Hristos în palmele noastre, în mâinile întinse. Aducându-ne aminte că săracii nu mănâncă numai de sărbători. Purtându-L pe Hristos în umblările noastre. Purtându-L pe Hristos în felul în care ne îmbrăcăm. Să nu uităm că îl oglindim pe Dumnezeu, să-L purtăm cu demnitate. Asta înseamnă să fii creștin. Și am ales în această zi să vorbesc despre Iosif, pentru că așa cum v-am spus, el este personajul care din Vechiul Testament, după cum spun teologii, seamănă cel mai mult cu Mântuitorul nostru iubit, Iisus Hristos. Vreau să încep, că încă suntem la introducere, cu o întrebare retorică. De ce spun că e retorică întrebarea? Pentru că n-aștept răspuns. Mi s-a întâmplat odată că n-am spus că întrebarea este retorică și cineva a fost foarte pregătit, mi-a luat microfonul din mână, ceea ce sigur nu-i posibil astăzi. E mai bine așa, să fie aici fix. Mi-a luat microfonul din mână și a dat răspunsul. Eu și așa sunt un predicator acuzat că aș fi prea lung și că aș vorbi prea repede, motiv pentru care mă chinui să vorbesc mai rar și seara asta. Și mi-a luat microfonul din mână și a dat răspunsul și m-a lăsat fără replică. De atunci, de fiecare dată când întreb sau îndrăznesc să mai întreb ceva, spun întotdeauna, frați și surori, întrebarea este una retorică, n-aștept un răspuns. Sigur că dacă vrea cineva să răspundă, poate să o facă, dar în inima lui, în mintea lui, liniștit. Și întrebarea este următoarea. Ce spune dumneavoastră, dragii mei, ce spune voi, dragi copilași, dumneavoastră, frați și surori, despre un tânăr căruia încă din adolescență îi moare mama, la vârsta de 18 ani își pierde statutul de ființă, se transformă în obiect, în sclav. Acum, într-o societate democratică, e foarte greu să înțelegi ce înseamnă să fii sclav. Să poți să fii vândut la târg, ca și un obiect oarecare. Să fii atât de sărac, încât să n-ai nici măcar drept de proprietate asupra propriei persoane. Nu cred că există vreunul aici care să fie atât de sărac. Și așa ne place nouă românilor să ne plângem că suntem săraci, dar cel puțin suntem stăpâni pe noi înșine. Adică eu pot să spun, eu sunt șeful meu, eu pot să spun, Adi, du-te și mă duc. Dacă nu mă răzgândesc între timp. Dar Iosif era sclav, n-avea nici măcar drept de proprietate asupra lui însuși. Era așa de sărac. La vârsta de 20 de ani, când cei mai mulți încep școlile universitare și post-universitare, Iosif intră la pușcărie, școala vieții. De la 20 de ani până la 30 de ani stă la pușcărie. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, tot retoric, dacă ai ști că cel de lângă tine a stat în ultimii 10 ani la pușcărie, cum ai sta în seara asta în adunare? Și vă mai întreb ceva, câți dintre noi am dat o șansă unui asemenea om și am zice, din omul acesta sunt toate șansele să iasă prim-ministru? Gândiți-vă că ceva asemănător se întâmplă cu Iosif. La 30 de ani, în capitolul 41, interesantă simetria din Cartea Genezei, tot versetul 41, faraon, mă rog, acel faraon care conducea în vremea aceea cea mai mare forță militară și economică, un fel de Statele Unite ale Americii de astăzi, și mă refer la Egipt, faraon îi zice lui Iosif, îți dau toată țara aceasta pe mâna ta, fă ce vrei. Și de la vârsta de 30 de ani până la vârsta de 110 ani, conduce cea mai mare forță economică și militară din vremea lui și la 110 ani lasă gloria Egiptului cu piramidele lui, cu tot, pentru gloria lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne-am putea imagina că din Oradea, să nu zic din Arad, s-ar duce cineva în America, ar fi arestat la vârsta de 20 de ani, ar intra la pușcărie și până la 30 de ani ar sta la pușcărie și după aceea la 30 de ani ar ajunge, nu știu care e cel de-al doilea după președinte, vicepreședinte, secretar de stat, habar nu am. Știu că ei n-au prim-ministru. La 30 de ani să se întâmple acest lucru, ieșit din comun. Știți de ce Iosif a ajuns să conducă cea mai mare forță economică și militară din vremea lui? Nu pentru că Iosif a fost mai deștept, cu toate că a fost deștept, nu pentru că a fost mai frumos, cu toate că era frumos, ci pentru că cel care l-a ridicat pe Iosif a fost Dumnezeu, aleluia. Și în această zi despre asta vreau să vă vorbesc, dragii mei ascultători. Și titlul mesajului meu este așa, sună cumva ezoteric. Așa, știu că oamenii sunt foarte atenți la lucrurile acestea ascunse. Titlul mesajului este Secretul biruinței în viața de creștin. De ce vă spun secret? Pentru că oamenii sunt foarte atenți când e vorba de un secret. Adică dacă unul zice vreau să spun un secret, imediat parcă ești mai atent. Motiv pentru care și eu vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, stimații mei, frați și surori, oameni buni, un secret în seara asta. Dar de obicei când cineva zice un secret, îl zice așa cu o față echivocă și zice, îți spun un secret, dar să nu mai spui la nimeni, nu? Eu am să vă spun un secret pe care vă rog frumos din toată inima să-l transmiteți tuturor. Și secretul acesta îl găsim în viața lui Iosif. Haideți să ne uităm împreună la viața lui Iosif. Ca să poți să biruiești în viața de creștin, ca să poți să fii creștin, trebuie să biruiești în două domenii esențiale din viață. Mai întâi, în domeniul tentației sau al ispitei și în al doilea rând, în domeniul problemelor zilnice sau al suferinței, puteți dumneavoastră să-l numiți cum doriți. Sunt foarte mulți oameni care spun în felul următor, domnule pastor, eu m-aș pocăi, dar ispita e mare. Nu știu dacă la voi în Arad se întâmplă asta, dar la noi în Bihor așa se întâmplă. Domnule, tot ce spuneți voi acolo este extraordinar. Idealul pe care voi îl prezentați de un ideal adevărat, creștinesc, bun, voi îl prezentați pe Hristos. Însă tentațiile lumii contemporane sunt prea multe și mai pe românește mulți spun, domnule, ispita e prea mare. Tentațiile sunt prea multe. M-aș întoarce la Dumnezeu, m-aș pocăi, dar n-am cum. Acum am văzut că în adunare sunt și mulți tineri care încă sunt la școală și mă gândesc că ei iubesc școala. Nici un amin, măcar de încurajare. Și mă gândesc că iubesc școala. Amin. Tu n-aveai ce face că mă uitam la tine. La școală întotdeauna profesorul când se duce la prima oră are definiție. Vine cu definiția, să zic așa. Prin urmare, permiteți-mi să vă spun și eu să încerc să definesc foarte simplu ce este ispita sau tentația. În termen contemporan, ca să priceapă toată lumea, ispita este doar reclama pe care diavolul o face păcatului. Și acum vreau aici să specific un lucru foarte clar. Niciodată, în nicio situație, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Lucrul acesta, Biblia îl spune foarte clar, explicit, În Iacov, în capitolul 1, versetul 13, spune chiar așa: Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Numai că în momentul acesta, unii dintre dumneavoastră vă și gândiți la rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, unde ne rugăm adeseori și cum. Și nu ne duce pe noi în ispită. Acum, nu mai vreau să fac încă o dată pe deșteptul, dar după cum bine știți, Noul Testament a fost scris în limba greacă, în greaca clasică, care are mai puține cuvinte, ca să zic așa, în vocabularul ei, și fiecare cuvânt are mai multe posibilități de interpretare în funcție de context. Cuvântul tradus în Noul Testament cu ispită are ca și principal sens în originalul grecesc acela de încercare. Adică, dacă veți urmări cu atenție toate fragmentele biblice în care se vorbește despre ispită, veți vedea că de foarte multe ori cuvântul ispită este sinonim cu acela de încercare. De altfel, și în originalul grecesc, primul sens al cuvântului este acela de încercare, abia al doilea sens al cuvântului este acela pe care noi îl folosim în limba română în mod uzual, adică tentația de a trăi în păcat. Altfel spus, în rugăciunea Tatăl nostru, când noi ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită, noi nu spunem lui Dumnezeu: Doamne, nu ne tenta cu păcatul, că Dumnezeu nu face reclamă păcatului. Și noi spunem lui Dumnezeu foarte simplu și clar: Doamne, nu ne încerca credința noastră și așa slabă, mai mult decât putem noi duce. Apoi vreau să mai spun un lucru foarte clar. Sigur că păcatul are mai multe dimensiuni. Întotdeauna toți ne confruntăm cu întrebarea: ce-ar fi dacă? Nu cred că există vreunul aici care să se ridice în picioare să spună: pastore, eu niciodată nu m-am întrebat ce-ar fi dacă. Ce-ar fi dacă aș fura, ce-ar fi dacă aș înșela, ce-ar fi dacă aș copia, ce-ar fi dacă aș trăi în păcatul acesta. Asta este ispita, este tentația care se manifestă în întrebarea ce-ar fi dacă. Dar știți care este următorul pas? E momentul în care omul se întreabă cum ar fi dacă, cum ar fi dacă. Și când începe să viseze cu ochii larg închiși sau deschiși, la cum ar fi dacă, cum ar fi dacă aș trăi în păcatul cu tare, cum ar fi dacă aș înfura și înșela și așa mai departe. Și când omul începe să viseze, știți că în Noul Testament Domnul Iisus spune că e păcat și să trăiești în păcat la nivelul minții tale, știți de ce? Pentru că imaginația păcătoasă duce în mod implacabil și invariabil la fapta păcătoasă. Pentru că întotdeauna un om care ajunge să trăiască în păcat, mai întâi trăiește în păcat la nivelul minții sale. Acum, sigur că toți ne confruntăm cu întrebarea ce-ar fi dacă. Toți cei ce suntem în locul acesta, cu certitudine. Biblia spune însă foarte clar că și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile, în Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, la fel ca și noi, dar cum? Dar fără păcat. Deci ispita nu este tot una cu păcatul. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră în această zi, oameni buni, frați și surori, este posibil să porți chipul lui Hristos în secolul 21, da sau nu? Cine crede asta, să zic un amin penticostal hotărât. Amin. E posibil în secolul 21 să biruiești tentațiile? E posibil în secolul 21 să biruiești ispita? Hai să ne uităm la Iosif. Eu vă întreb pe dumneavoastră, a fost Iosif tentat să păcătuiască, da sau nu? Cu siguranță a fost tentat. Vă prezint doar trei ispite ale lui Iosif. În Geneza, capitolul 37, de la versetul 2 la 4, pentru prunci, pentru copii, pentru tineri, amintiți-vă că Iosif, fiind printre cei mai mici copii de acasă, de câte ori făceau frații lui câte o boacănă, câte un lucru rău, ce făcea Iosif? Ne spune Biblia că se ducea unde? La tata. Acum, unii dintre noi suntem tentați să spunem că, fiind printre cei mai mici, voi știți bine, eu sunt cel mai mare și am încasat-o de multe ori în locul celui mai mic. Suntem tentați în cazul de față să spunem că Iosif ar fi fost cam păricios, dar dați-mi voie să vă spun că în cazul de față, Iosif se confruntă cu prima tentație din viața lui, cu prima ispită. Știți care este asta? E o ispită românească. Ispita de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia. Și mai continui puțin. Și ispita de a vorbi atunci când ar trebui să stai pe silent. Sau, ca să înțeleagă și frații și surorile mai în vârstă, atunci când ar trebui să taci. Iosif are curajul ăsta să confrunte păcatul din viața fraților lui. Are un curaj fenomenal. Eu vă spun ceva, și nouă ni se întâmplă, gândiți-vă dumneavoastră doar la societatea noastră românească, dacă vezi pe unul pe stradă care aruncă o bucată de hârtie sau face o mizerie, câți dintre noi avem curajul să îi dăm un răspuns articulat, să spune: Domne, n-ar trebui să faci asta. Dar altădată când venim o mizerie pe stradă, ce ne gândim? Nu-i primăria destul de... Nu-ți devină și începem să vorbim, să comentăm. Foarte puțin dintre noi avem curajul să articulăm atunci când ar trebui să articulăm cuvinte, să vorbim pur și simplu atunci când ar trebui să vorbim. De exemplu, când un coleg la școală spune o glumă cu 4 înțelesuri, nu cu 2, cu 4 sau cu 5. Tu ca și copil al lui Dumnezeu, ca și fiul al lui Dumnezeu, tu n-ar trebui nici măcar să zâmbești la gluma aceea, dar te gândești măcar puțin să zâmbesc ca să fiu acceptat. Dar eu vă spun ceva, dacă ai curajul să articulezi cuvinte, să-i spui, domne, eu nu ascult glume de felul acesta, te rog frumos să termini aici, îți garantez că ăla nu mai spune glume de felul ăla în fața ta. E tentația asta, nu odată am auzit, dar de ce să-i spun eu lui? Câți nu vorbesc că nu-i șeful de față, nu? Lasă că atunci când vine îi spun eu. Și când vine... tăcere totală. Știți că sunt momente în viața noastră când trebuie să tăcem. Da, trebuie să avem înțelepciunea asta, să știm să tăcem. Știți de ce? Pentru că este un moment în viața noastră când noi tăcem pentru ca Dumnezeu să vorbească. Știți că de foarte multe ori și tăcerea transmite un mesaj. Permiteți-mi să vă demonstrez lucrul acesta. Uitați-vă acum. Știți când tac, dintr-o dată și cei care n-au fost foarte atenți, dintr-o dată sunt toți mai atenți. Știți că și tăcerea transmite un mesaj? Asta o știe orice tată și orice mamă care se roagă pentru pruncii lui. Orice părinte care după ce s-a rugat o vreme îndelungată nu mai are cuvinte în rugăciune. Dar știți ce spune Biblia? Că atunci când noi nu mai avem cuvinte în rugăciune, ce se întâmplă? Duhul mijlocește pentru noi, știți cum? Cu suspine negrăite. Teologic vorbind, suspine negrăite înseamnă pur și simplu suspine negrăite. Atât. Când Domnul Iisus era pe cruce, ne spune Biblia că povara păcatului care apăsa asupra lui era atât de mare încât Domnul, nemai având cuvinte, a scos un strigăt mare și după aceea și-a dat Duhul. Mi s-a întâmplat să trebuiască să mă duc în spital, la secția de oncologie, să mă rog pentru oameni aflați în ultima fază și care mi-au spus, pastore, acum roagă-te tu pentru mine, eu m-am rugat, nu mai am cuvinte. Există părinți care ani de zile se roagă pentru copiii lor. Există oameni care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori și există situații în viața noastră când durerea pasă atât de tare pe umerii noștri încât nu mai găsim cuvinte. Oh, dar în momentele acelea îmi place atât de mult, Biblia ne spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Să știți că și tăcerea este un mesaj. Cred că cele mai profunde rugăciuni pe care le-am rostit vreodată n-au fost rostite în cuvinte. Nu știu dacă mă credeți. Cele mai duhovnicești rugăciuni pe care le-am rostit vreodată în situații limită din viața mea n-au fost neapărat în cuvinte, au fost momente de prăbușire, de zdrobire înaintea lui Dumnezeu, de mijlocire fără cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Iosif se confruntă cu ispita aceasta cu care ne confruntăm și noi. Ispita de a vorbi când ar trebui să tăcem și de a tăcea atunci când trebuie să vorbim. Dar asta e cea mai ușoară dintre toate, să știți, că mai are una, tot cu specific românesc într-un fel. În capitolul 39, e ispita de a lua ceva ce nu-ți aparține. Ne plac nouă eufemismele, cuvintele care îndulcesc. Ispita hoției, dacă vreți să o numim așa. Iosif era în casa unui om extrem de bogat, ăsta n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea, spune Biblia, nu neapărat în ordinea asta, eu cred că mai mult să bea decât să mănânce. Și Iosif primește, ca să zic așa, responsabilitatea de a administra toată averea acestui om care avea o bogăție fabuloasă. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, cât credeți dumneavoastră că primea salariul la sfârșit de lună Iosif? Vă spun eu, niciun ban. Niciun ban, că era sclav. Și el făcea toată munca și ăla nu făcea altceva decât să mănânce și să bea. Credeți că n-a fost tentat să... Credeți că n-au fost destui care să-i spună Iosif, ia câte puțin, pui undeva în Asiria, într-un cont și la un moment dat, când nu mai știe nimeni, te-ai făcut nevăzut. Credeți că n-au fost? Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Yahweh Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Sunt mult prea mulți în societatea noastră care spun așa: Domnule, eu m-aș pocăi, dar nu pot pentru că am un salariu prea mic și trebuie din când în când să mai fac câte una alta. M-aș pocăi, dar sunt pus acolo în situația aia și aia altă și trebuie să mai înșel câte puțin. Și nu pot, eu vă spun în această zi, avem un Dumnezeu a cărui nume este Yahweh Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Și indiferent că iei 6 milioane salariu, sau mă rog, 600 de lei, sau că ai, nu știu, 6.000 de lei, habar n-am, să știi că viața ta, finanțele familiei tale sunt în mâna lui Dumnezeu. Iosif a știut treaba asta. A treia tentație cu care Iosif se confruntă este una foarte contemporană, este ispita imoralității sexuale. Când Iosif se confruntă cu păcatul acesta, în capitolul 39, versetul 9, în traducerea Cornilescu spune felul următor, zice Iosif: cum aș putea eu să-L supăr în felul acesta, păcătuind împotriva lui Dumnezeu, să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Am găsit o altă traducere acestui verset care arată mai multă determinare, mai multă hotărâre. Zice așa, Iosif a spus așa, și ascultați-mă, nu știu cât o să țineți minte din predică, dar îmi place atitudinea asta hotărâtă a lui Iosif. Iosif zice așa: să mă ferească Domnul să ajung să păcătuiesc. Mai zic o dată, să mă ferească Domnul să ajung să păcătuiesc. Eu știți ce citesc în cuvintele acestui om? Hotărâre, determinare, voință puternică. Sunt foarte mulți oameni care cred că dacă va veni pastorul cu tare, evanghelistul cu tare și se va ruga, va rosti o rugăciune, în mod magic Dumnezeu va asculta cuvintele acestui om și Dumnezeu îi va transforma viața și omul va fi eliberat. Nu vă înșelați. Nu o să te poți pocăi niciodată dacă nu vrei cu adevărat. Vă spun foarte clar, foarte tranșant în seara asta, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră în această zi foarte direct. Dacă nu vrei să te pocăiești, nu o să te pocăiești niciodată. Pot veni aici cei mai mari evangheliști, aveți mari slujitori ai lui Dumnezeu aici, pot veni, nu știu, cine doriți dumneavoastră să vină? Nu unul, doi, trei, 100, 1000. Unii avem iluzia asta și am întreținut-o în mod fals în bisericile noastre, că dacă vine cu tare, își pune mâinile peste mine, își pune fratele cu tare mâinile peste mine și voi fi eliberat. Ascultă-mă bine, dacă vrei să scapi de țigară, dacă vrei să scapi de imoralitate, dacă vrei să scapi de alcool, există o singură soluție. Luptă cu păcatul din viața ta. Încă nu v-ați împotrivit păcatului, spune Scriptura, cum? Până la sânge. Foarte mulți oameni încearcă să scape de un anumit viciu, dar încearcă foarte superficial. Încearcă o dată, de două ori, știu eu, cel mult de 3 ori. Și după aia vin și se plâng și spun: eu aș vrea să merg la biserică, eu aș vrea să mă botez, eu aș vrea să-L slujesc pe Dumnezeu, dar nu pot, Domne, pentru că am păcatul acesta care mă leagă. Te întreb în această zi, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii lui Dumnezeu, ai încercat din toată inima ta? Și îți mai spun ceva, dacă o vei face cu toată inima ta, cu toată puterea ta, știți ce se va întâmpla? Dumnezeu îți va da putere să scapi. Unul dintre cei mai imorali oameni care au trăit înainte să se pocăiască a fost fericitul Augustin. Și el face o rugăciune, Dumnezeu îl eliberează de toate viciile. Și face o rugăciune și zice: Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Știți, cheia renunțării la păcat este dragostea de Dumnezeu. Una dintre cele mai frumoase definiții ale pocăinței pe care le-am auzit vreodată este aceasta: să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Îmi spune unul odată: eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și zic: tu-L iubești pe Dumnezeu? Da, zice. Zic: cât de mult? Mai mult ca țigara? Sigur că da. A-L iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice, asta este cheia unei vieți de creștin. Știți care e rugăciunea pe care trebuie să o facem noi? Doamne, leagă-ne inima de Tine. Eu am văzut un exemplu de voință extraordinară la o femeie. Mi-amintesc că am predicat odată într-o biserică și după terminarea unui program a venit la mine o doamnă care încă nu avea viața schimbată de Hristos și mi-a zis, domnule pastor, eu de astăzi mă pocăiesc, mă las de fumat. Și am zis, bine doamnă, Domnul să vă ajute. Dar eu mai auzit chestii din asta. Și am zis, mai vedem noi. Și a trecut vremea și nu știu cum s-au scurs zilele, că am ajuns abia aproape la 2 ani aproximativ în aceeași biserică și după terminarea unui program a venit la mine aceeași persoană, sincer să fiu, n-am mai cunoscut-o. Era schimbată, radical, era deja în biserică de mai multă vreme. Mai întâi m-a întrebat dacă o mai recunosc, ca să fiu politicos, n-am zis nici da, nici ba, așa am stat puțin într-o parte, cum vedeți că stau de la durerile de spate. Stat așa puțin descentrat, ca să zic, și n-am zis nici da, nici ba. Am ridicat așa din umeri. Și zice, e clar, zice că nu-ți mai aduce aminte. Și mi-a spus, adus aminte că am venit la tine și am zis că mă las de fumat. Și m-am dus acasă cu hotărârea asta. Și când am ajuns acasă, m-am bucurat și am reușit să mă las de fumat, mi-a zis, nu știu, 2 zile mi se pare. Și după aceea, după 2 zile, zice, am început din nou să fumez. Dar ce mi-a zis ea a fost fantastic, voința ei. Voința pe care am văzut-o în viața acestei femei a fost una nemaipomenită. Mi-a zis în felul următor, frate, mi-a zis ea, atunci când am văzut că nu mă pot lăsa nici cum, m-am pus pe genunchi și am spus lui Dumnezeu, Doamne, fă ce vrei cu viața mea, dar eu nu mai fumez începând de astăzi niciodată. Fă ce vrei. Și mi-a spus sora asta, aducând în discuție un concept despre suferință, despre care încă n-am mai auzit până atunci, zice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu o suferință. Adică am mai auzit pe oameni care mi-au spus, m-a binecuvântat Domnul cu casa asta, cu mașina asta, cu... Dar cu o suferință, cu o boală, cu necaz. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o suferință, a zis femeia aceasta. Că nici dacă aș fi vrut să mai fumez, n-am mai putut după aceea. Și Dumnezeu mi-a dat puterea să mă las de fumat și astăzi îl slujesc din toată inima și cu toată puterea mea. Eu vă spun ceva, sunt 100% sigur că în cer vor fi o mulțime de oameni care vor spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis să trec prin suferință, pentru că dacă n-ar fi permis lucrul acesta, n-aș fi ajuns niciodată aici. Sunt 100% sigur că vor fi în cer oameni care îi vor mulțumi lui Dumnezeu și îi vor spune, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai lăsat durerea de spate, că dacă n-aș fi avut durerea de spate, aș fi stat toată ziua la televizor. Îți mulțumesc, Doamne, pentru necazul prin care am trecut, îți mulțumesc, Doamne, de boala prin care am trecut, că nu m-aș fi pus niciodată și boala din viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ele. Dar ce am apreciat la femeia asta a fost determinarea ei, hotărârea ei, eu vă spun ceva. Dacă n-ai fi permis suferința, nici Dumnezeu nu te ajută să scapi de păcatul din viața ta dacă tu nu ești hotărât, dacă nu ești ferm. Dacă aștepți să vină nu știu care predicator de nu știu unde să pună mâinile peste tine, tu să nu faci nici cel mai mic efort și în mod magic să fii eliberat de sub puterea păcatului. Ascultați-mă bine, iubesc atitudinea aceasta lui Iosif când se confruntă cu păcatul, zice să mă ferească Domnul să păcătuiesc. O câtă hotărâre, câtă determinare. Iosif biruiește pentru că are două calități fundamentale pe care orice om care vrea să semene cu Iisus Hristos trebuie să le aibă. În primul rând, Iosif e un om normal, dar totuși diferit, și apoi învață să fugă de rău, nu de probleme. Deci trăiește o contradicție ciudată, Iosif. Este pe de o parte normal și aș vrea să înțelegeți la ce mă refer aici, are o formă de normalitate pe care aș vrea să o încurajez în rândul fraților mei de credință. Iosif e normal în comunicarea lui cu cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Adică știe să se raporteze corect la cei care erau în pușcărie cu el, care erau miniștri, știe să vorbească frumos cu faraon, știe să se raporteze corect și la cei care erau subalternii lui. Asta înseamnă să fii un om care luptă împotriva păcatului. Pentru că dacă vrei să biruiești păcatul, trebuie să înțelegi un lucru clar, că tu nu lupți cu păcătoșii, ci lupți cu păcatul. Noi pocăiții trebuie să învățăm această formă, cum să vă spun, de normalitate în comunicare cu cei necredincioși. Adică să fii în stare să vorbesc cu colegul meu care încă n-are viața regenerată și transformată de Hristos, dar să vorbesc în mod natural, fără să trebuiască să-l bombardez cu, nu știu, 30 de versete. Să învăț să comunic normal pe de-o parte, dar în același timp să trăiesc ceva special. Biblia spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Roman capitolul 12:2, știți ce înseamnă asta? Că noi suntem chemați de Dumnezeu să fim diferiți. Diferiți în ce? În standardul nostru moral, adică dacă toți îl blestemă pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea nouă putere să binecuvântăm numele Domnului, amin? Dacă toți trăiesc în imoralitate, noi să avem puterea și curajul de a spune eu vreau să duc o viață curată pentru Dumnezeu, amin? Dacă toți ceilalți, nu știu, înșală la locul lor de muncă, nouă să ne dea Dumnezeu puterea aceasta, îndrăzneala aceasta, curajul acesta de a spune Doamne, eu vreau să fiu cinstit înaintea Ta. Asta înseamnă să fii diferit, să nu te potrivești chipului, viacului acestuia. Să fii atât de diferit în standardul tău moral, încât cei din jurul tău să se uite la tine și să spună, uite, chipul lui Hristos e în el. E imaginea aceea fenomenală când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era pe cruce și sutașul care se uită la el și zice, cu adevărat acesta este ce? Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat. Pentru că atunci când Hristos era pe cruce, face rugăciunea aceea extraordinară, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Eu vă întreb pe dumneavoastră, oare soldații aceia romani nu știau exact ce fac? Cu siguranță știau. Dar rugăciunea lui Hristos este expresia dragostei absolute a lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că exact în momentul acesta, singurul mijlocitor dintre noi și Dumnezeu care stă la dreapta Tatălui și care este Iisus Hristos, face aceeași rugăciune fabuloasă înaintea Tatălui și spune, Tată, iartă-L că nu știu ce faci. Nu știu ce faci atunci când a trăit în păcatul acela. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, oare chiar n-am știut ce facem? Cu siguranță am fost perfect conștienți. Dar cu toate acestea, Hristos în dragostea Lui nemărginită face aceeași rugăciune înaintea Tatălui, chiar în acest moment. Să lupți cu păcatul până la sânge înseamnă să fii un om normal, dar totuși diferit. E un verset frumos, Apostolul Pavel în Galateni zice așa, le zice celor din Galatia, zice, până când Hristos va lua chip în voi. Mă mai întreabă frații într-una dintre bisericile în care sunt păstor, frate, zice, când mai e până la venirea Domnului? Și întotdeauna le zic cu o față tragică, până când Hristos va lua chip în voi. Da? Până când Hristos va lua chip în mine, în primul rând, până Hristos va lua chip în noi toți. Pentru că asta înseamnă să fii creștin. În vremea când îmi făceam studiile post-universitare, un profesor de-al meu care era tare ca piatra, a zis ăsta nu plânge doar dacă eventual răcește. Nu l-am văzut lăcrimând niciodată. A venit într-o zi la curs cu ochii plini de lacrimi și mi-a zis, astăzi cineva mi-a făcut un om, mi-a făcut un compliment. Mi-a zis, Domnule, parcă ați fi fost Iisus Hristos. Și mi-a zis, ăsta a fost cel mai frumos compliment, cea mai frumoasă distincție pe care am primit-o vreodată. Ăsta este un teolog celebru în lumea ortodoxă și mi-a zis, am primit o mulțime de distincții, dar nimeni nu mi-a spus ceva mai frumos. Parcă ați fi fost Iisus Hristos. Idealul vieții de creștin asta este. Să purtăm chipul lui Hristos în toate aspectele vieții noastre, de la cele mai mărunte până la cele mai importante. Dacă să ajung să port chipul lui Hristos, trebuie să fac trei lucruri pe care le spun la toate evanghelizările și dacă mi-ați mai ascultat vreo predică, nu vă supărați, dar vă spun și încă o dată. Primul lucru, trebuie să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. La asta aș vrea să aud un amin hotărât. Asta o spune Biblia în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, versetul 30 și 31. Al doilea lucru e următorul capitol, tot din Faptele Apostolilor, capitolul 17, interesantă comparația, tot versetul 30 și 31. Zice Biblia că trebuie să te pocăiești. Acum știu că la români cuvântul pocăință a căpătat un sens așa peorativ, l-ai pocăit și așa, disprețuitor cumva. Dar pocăința e un concept extrem de complex. E un teolog răsăritean care zice că pocăința este o transformare pe care o lucrează Dumnezeu Tatăl în noi, prin credința noastră în Iisus Hristos, prin lucrarea tainică a Sfântului Duh din inima noastră. Este o transformare lăuntrică pe care o face Dumnezeu în viața noastră, prin Duhul Sfânt. E momentul în care, și aș vrea să înțelegeți, pocăința nu înseamnă doar regret, pentru că pentru prea mulți oameni, pocăința înseamnă doar regret, atât. Eu am văzut oameni care regretă păcatul din viața lor, dar nu se pocăiesc de el. Ați văzut oameni de felul acesta? E foarte interesant cum evoluează acest concept al pocăinței în Scripturi, din Vechiul Testament în Noul Testament. În Vechiul Testament, pocăință e un cuvânt ebraic, shuv, care înseamnă întoarcere, întoarcere. În Noul Testament, pentru pocăință, avem metanoia, știți de ce? E ceva mai profund, e o schimbare a inimii, a omului din lăuntru. Pentru că un om se poate întoarce fizic de pe calea pe care merge, dar să rămână cu inima mai departe acolo. El s-a botezat, s-a întors teoretic, dar inima lui e acolo, de unde s-a întors. De-aia pocăința în Noul Testament este schimbarea inimii, o schimbare interioară pe care o lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt în urma credinței noastre în Iisus Hristos. E o lucrare pe care face Dumnezeu în viața noastră. Eu mi-amintesc momentul în care m-am pocăit și vreau să aduc mărturia aceasta. Îmi amintesc că a fost un moment fabulos în viața mea. Până atunci n-am crezut în existența lui Dumnezeu. Veneam dintr-o familie de pocăiți, am avut așa un moment din acesta de criză în vremea adolescenței și brusc, așa, în timp ce stăteam acasă și citeam Frații Karamazov de Dostoevski, într-un fragment de acolo, la un moment dat, în timp ce citeam fragmentul acela cu Marele Inchizitor, am simțit în camera mea că e prezent Iisus Hristos. Am simțit o prezență atât de adevărată a lui Iisus Hristos, încât am început să plâng. Venind dintr-o familie de pocăiți, n-am făcut păcate mari, n-am dat în cap la nimeni, n-am trăit în imoralitate, n-am făcut păcatele pe care noi le considerăm de 8 păcate mari. Prin urmare, consideram că n-am lucruri pentru care să mă pocăiesc. Dar în momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a cercetat viața și am început să cred, credința mi-a dus pocăință, imediat după aceea, în momentul în care am început să cred, am strigat cât puteam de tare, eram la bloc și la bloc se aude bine. Mi-a și zis careva după aia, mă, nu știu ce-a fost cu tine. Am început să strig cât puteam de tare, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. Am crezut atunci în inima mea, în modul cel mai real și adevărat, undeva în interiorul ființei mele, în mintea mea, nu știu, numiți dumneavoastră cum vreți, centrul ființei mele, că Iisus Hristos este oglindirea lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui Dumnezeu și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ca să fiu mântuit am nevoie de Hristos. Astăzi se predică de la învoanele noastre că avem valoare și ni s-a adus așa o formă de evanghelie, cum să vă spun eu, foarte, foarte umanistă. Eu vă spun ceva, fără Hristos nu avem nicio valoare. Cel care ne dă valoare este Hristos prin crucea Lui. Noi, doar dacă ne punem în mâna Lui Hristos, avem valoare. Și mi-amintesc că toată noaptea am plâns. Și eu care până atunci ziceam, Doamne, dar de ce să mă pocăiesc? Eu n-am făcut păcate mari. Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut și mi-am adus aminte și de o poezie a lui Traian Dorz care zice, pocăința este lacrim, lacrim, coaja amară, dar cu miezul dulce. Și vă mărturisesc că după către sfârșit, aproape o noapte întreagă am plâns, la final am simțit o fericire, o bucurie și o pace pe care nu vă pot descrie în cuvinte. Mai târziu teologic am aflat că se numește bucuria asta, bucuria mântuirii. E bucuria după care plânge David după ce a păcătuit în Psalmul 51, când zice, zidește în mine, Doamne, o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Toți aceia care sunteți pocăiți în locul acesta, vă aduceți aminte de acest moment de zdrobire înainte lui Dumnezeu? Asta e pocăință. Dacă n-ați avut momentul acesta, înseamnă că nu v-ați pocăit cu adevărat. Pocăința nu-i doar o ridicare de mână, sigur că noi vă mai punem să ridicați mâna, să fim siguri că sunteți aici. Pocăința nu-i doar o formă de gimnastică, ca să zic așa, ci e o formă autentică de zdrobire înaintea lui Dumnezeu. E o întoarcere, dar nu e o întoarcere fizică, ci este și o întoarcere duhovnicească, e o transformare pe care Dumnezeu o lucrează. Și am ajuns la concluzia în ultimii ani că lucrarea aceasta nu depinde în primul rând de cât de bun predicator sunt eu, ci depinde exclusiv de puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așa am crezut când am terminat facultatea de teologie de la București, eu o să fiu un bun predicator, că voi termina teologia și dacă voi merge la studii postuniversitare, după aceea o să am mai bună pregătire și am încercat cu armele oratoriei și retoricii, crezând că asta contează. Asta contează. Și știți ceva? Am ajuns la concluzia că, fiind un bun orator, poți să-i faci pe oameni să plângă, dar nu-i poți face să se pocăiască. Fiind un bun orator, poți să-i faci pe oameni să iasă în față. dar nu poți să le schimbi inima. Unul dintre cei mai mari predicatori care au trăit vreodată, Jonathan Edwards, a fost un foarte slab orator, foarte slab. Eu predic de multe ori despre el. Jonathan Edwards nu vedea bine, n-avea nici memorie foarte lungă, motiv pentru care atunci când Dumnezeu îi dădea un mesaj prin Duhul Sfânt, el nota cuvânt cu cuvânt ca să nu-l uite. A avut o predică ce a rămas în istoria creștinismului, o predică ce se intitula Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Când Jonathan Edwards a primit predica aceasta, a scris-o cuvânt cu cuvânt și când a venit în fața congregației, a citit-o și a citit-o cam așa, pentru că avea probleme cu vederea. Eu vă întreb pe dumneavoastră, și așa e greu pentru noi, predicatorii de astăzi, să-i ținem atenți pe oameni, că ne uităm așa la dumneavoastră. Și în timp ce omul acesta citea această predică, Dumnezeu lucra prin Duhul Sfânt. Și oamenii în mod spontan, fără să le facă nimeni nicio chemare, în mod spontan se ridicau în picioare. Unii își mărturiseau păcatele, alții se prăbușeau cu fața la pământ, plângând înaintea lui Dumnezeu. De la predica aceasta a început una dintre cele mai mari lucrări de trezire spirituală din istoria creștinismului. Știți de ce? Pentru că cel care aduce pocăință reală în viețile noastre, o, este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea în seara aceasta mă rog, Doamne, aici la Betania, trimite Duh de pocăință. Fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, o, prorocește-ne învierea. Și ce îmi doresc în seara asta? Ia după terminarea predicii să nu spună nimeni, a fost Adrian Mocan, predicatorul nu știu care, nu-mi doresc din toată inima în seara aceasta, toți cei ce am fost în locul acesta, să spunem, a fost Dumnezeu prezent. Și Dumnezeul acesta s-a atins de inima mea. Ca să intri în procesul acesta de asemănare cu Hristos, mai întâi trebuie să crezi, am zis, în al doilea rând trebuie să te pocăiești. În al treilea rând, și o spun asta de fiecare dată, în al treilea rând, obligatoriu, trebuie să te botezi în apă, la vârsta maturității. Biblia spune lucrul acesta în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, cu versetul 16, cine crede și se botează va fi mântuit. Eu vă spun ceva, dragii mei, ani de zile am predicat că mântuirea este personală. Da, n-am zis rău, adică nu chiar total, parțial numai. Mântuirea este personală, dar vă rog să rețineți, ea se păstrează doar în biserică. Prin botez intrăm în trupul lui Hristos, care este biserica. Eu vă spun bine, prin credință și prin botez. Acum, veți spune bine, dar eu vin dintr-o tradiție unde se practică botezul copiilor. Bine știți și dumneavoastră, nicăieri în Scriptură nu avem nici măcar un copil botezat. Și o spun cu toată dragostea pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mai mult decât atât, practica aceasta botezului copiilor apare târziu în creștinism. Și pot să vă dau în această seară câte nume vezi dumneavoastră de părinții bisericii care s-au botezat la vârsta maturității. Oameni interesanți care sunt socotiți sfinți în ortodoxie. Pot să vin cu o listă dintre cei care sunt cei mai cunoscuți, e de exemplu Ioan Gură de Aur. Unul dintre cei mai mari predicatori care au trăit vreodată, Ioan Gură de Aur. Vasile cel Mare, pe care noi românii îl numim Sfântul Vasile, e un nume pe care îl poartă o grămadă de români. Cel care a compus bună parte din liturghia care se cântă astăzi în Biserica Ortodoxă. Este unul dintre cei mai mari teologi, ca să zic așa, din vremea patristică, s-a botezat la vârsta maturității. Grigore cel Mare s-a botezat, sau Grigore teologul, la vârsta maturității. Mie mi se pare foarte interesant, în timp ce în ortodoxie toți aceștia sunt socotiți sfinți pe de o parte, pe de altă parte se practică mai departe botezul copiilor. Oamenii ăștia au înțeles un lucru foarte simplu, că dacă vrei să porți chipul lui Hristos în viața ta, trebuie să mergi pe acolo pe unde a mers Hristos. Și dacă spui că ești creștin, trebuie să faci exact ce a făcut Iisus. Și trebuie mai întâi să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, apoi să te pocăiești, și v-am explicat conceptul acesta al pocăinței, și după aceea, în mod obligatoriu, să intri în biserică prin botez. Nu există mântuire numai așa, eu stau acasă, mai văd ce o să fie, mă mai predau o dată, mai o evangelizare și încă o evangelizare și încă o evangelizare. Foarte mulți oameni, când e vorba de botez, refuză botezul. Mi s-a întâmplat nu odată să aud pe unii zicând, domne, tot ce spuneți voi acolo este foarte bine, dar eu de botezat nu mă botez niciodată. Eu, știi cine-s eu? Eu am auzit treaba asta la noi la români. Zice, eu să mă duc acolo în față, unde faceți voi botezul. Dar știi cine-s eu? Noi trăim în România, țara în care toată lumea zice, da, știi cine-s eu? De la cel mai sărac până la cel mai bogat om. Toți avem impresia că suntem cineva. Eu vă spun ceva. Știți ce spune Biblia? Ce ne spune Dumnezeu? Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Sunt foarte mulți oameni care din orgoliu, din mândrie, spun, Doamne, dar eu să intru acolo în apa botezului, dar eu să mă duc acolo, dar eu să fac pasul ăsta. Dar știi cine sunt eu? Păi eu sunt cel mai mare de la noi din stat, eu șef de scară la noi, sau știu eu. Și fiecare om se consideră ceva acolo unde se află. Ascultați-mă bine, dacă vrem în modul cel mai real să purtăm chipul lui Hristos, și eu mă adresez acum rațiunii dumneavoastră, că pocăința are mult de a face cu transformarea minții pe care lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci mai întâi trebuie să crezi în modul cel mai adevărat și sincer, trebuie să te pocăiești, lăsând ca Dumnezeu să-ți transforme inima prin această zdrobire, prin acest proces de zdrobire al pocăinței, și apoi trebuie să intri în biserică prin botezul în apă la vârsta maturității, când poți tu singur în mod public să declari prezența lui Hristos în viața ta. Acum, ca să revenim, că m-am îndepărtat puțin. V-am zis eu că ține o oră jumătate. Apoi, dacă vrei să biruiești tentația, trebuie să înveți să fugi de rău, nu de probleme. Fugi de rău, nu de probleme. Știți că de cele mai multe ori când fugim de păcat, dăm de probleme? Iosif când fuge de păcatul imoralității, ce se întâmplă cu el? Ajunge la pușcărie. Se întâmplă ceva ciudat cu unii. Zic, Doamne, eu m-aș pocăi și când se pocăiesc, ba li se întâmplă un lucru rău, ba nu știu ce se întâmplă acasă, și sunt unii în jurul lor și vezi, zice, asta e un semn. Nu-i ceva în regulă cu tine. Dar eu vă spun, de asta e un semn, de un semn bun. Pentru că în momentul în care tu fugi de păcat, aduceți-vă aminte de Iosif, când Iosif se confruntă cu păcatul, spune Biblia că spune, că zice să mă ferească Domnul să păcătuiesc, din cauza asta Iosif ajunge la pușcărie. Nu-i nimeni să laude, Iosife, bravo, felicitări, extraordinar. Că mulți așteaptă, din momentul în care se pocăiesc, gata, numai prosperitate, numai bine, numai sănătate, numai bani în cont. Și din potrivă. În momentul în care te pocăiești, s-ar putea ca exact în momentul acela, sigur nu facem o regulă din asta, să ți se întâmple exact opusul și să fie unii în jurul tău care să spună, ei, asta e un semn, înseamnă că nu-i bine ce hotărâre ai luat tu. Și tu poți să spui, da, e un semn. E un semn bun, că și Iosif când s-a pocăit, sau mă rog, când a luptat împotriva păcatului, a ajuns la pușcărie din cauza asta. Știți că mulți oameni ajung să păcătuiască pentru că cochetează cu păcatul. Biblia spune foarte interesant, feriți-vă nu doar de rău, ci și de aparențele răului, de tot ce se pare că e rău. Bătrânii noștri, bunicul, un predicator celebru la Șergheș, în satul nostru, bunicul zicea așa, mai citea câte un verset pe care nu-l înțelegea așa și zicea, fraților, aici nu înțeleg foarte bine. Dar când a citit 1 Tesaloniceni, unde zice Biblia să vă feriți de rău, și nu numai de rău, și de aparențele răului, de tot ce se pare că este rău, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22 și 23, feriți-vă și de tot ce se pare. Și el zicea foarte simplu, Doamne, ți se pare că lucrul ăsta 1% e rău? Ferește-te de el. 1%! 1%! Am învățat de la un frate de-al nostru ce înseamnă să fugi de rău. Am văzut că sunteți atenți când vă spun câte o întâmplare și permiteți-mi să vă mai spun o întâmplare. Veneam de la Piatra Neamț în vremea în care eram student la București. Cred că eram anul 2 la facultate. Știu că era taxa școlară 200 de euro. Am primit de la părinți banii, nu știu cum. Cineva care a venit la Piatra Neamț mi-a adus banii. Și îi aveam în buzunar după 10 zile de evangelizare acolo. Mă îndreptam într-un microbuz înspre București. Și pentru că banii ăștia erau importanți pentru mine, eram cu mâna în buzunar și mă gândeam, nu cumva să adorm. Și se întâmplă un fenomen ciudat. Când încerci să stai treaz, cu cât te concentrezi mai tare să stai treaz, parcă te biruiește mai bine somnul. Până la urmă, biruit, așa, de somn. Dar s-a întâmplat ceva. Înainte să adorm, s-a așezat lângă mine un domn foarte sărac îmbrăcat împreună cu 2 copii după el. Și atunci eu am zis și mai tare, strângând banii așa în buzunar, acum trebuie să stai și mai atent. Și cu cât m-am concentrat mai tare, am adormit și mai profund. În cele din urmă m-am trezit că microbuzul oprit, era microbuzul oprit, eu eram în microbuzul gol. Microbuzul era undeva într-o parcare, într-o benzinărie, toți ceilalți erau deja coborâți și eu când m-am trezit așa buimac, m-am uitat în dreapta, în stânga Și am coborât, dar când am coborât, n-am observat că mi-au căzut banii. Pentru că eram prea amețit. Și am stat eu cât am stat, nu știu, câteva minute bune, așa, suspendat între somn și nesomn, prea mort ca să fiu viu, prea viu ca să fiu mort. Când brusc m-am trezit fără cei 200 de euro. Moment în care m-am întors să-l găsesc cu privirea pe omul acela sărac îmbrăcat, care era împreună cu copiii lui în parcare, nu voi uita toată viața, mâncau eugenii în parcare, cumpărate din benzinărie. Și eu mi-am zis în mine însumi, fii atent, ăștia mâncă eugenii pe banii mei. Ar fi avut ce mâncat eugenii de 200 de euro. Când omul m-a văzut așa aerian, s-a apropiat de mine, avea bani în mână, s-a apropiat de mine cu intenția vădită, clară, de a-mi mâna bani. Mi-a dat banii, eu n-am zis nimic, i-am luat așa, i-am smuls hotărât, i-am numărat, nu era prea greu de numărat, 1, 2. M-am uitat să văd dacă sunt ok. Nu voi uita niciodată atitudinea acestui om despre care am aflat mai târziu că era penticostal de-al nostru, a stat așa, era micuț din înălțime, foarte drept. Am învățat de la omul acesta care e diferența între demnitate și mândrie. E mare diferență. E mare diferență. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Cu multă demnitate a stat așa în picioare și s-a uitat la mine și mi-a zis, Domnule, eu chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. În momentul ăla mi-a fost așa de rușine, vă mărturisesc, încât am plecat privirea, mi-era așa de greu să mai zic ceva, mai ales că a trebuit să stau lângă el după aceea. Mi-am cerut iertare de la el, dar mi-au rămas cuvintele acestea ale lui. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Chiar dacă toți ceilalți trăiesc în imoralitate, eu vreau să duc o viață morală pentru Dumnezeu. Foarte mulți oameni justifică păcatul cu faptul că trec prin probleme și spun, lasă că Dumnezeu e bun. Credeți că n-au fost destui care să-l sfătuiască și pe Iosif să-i spună, Iosife, nu-i nicio problemă, trăiești în păcat, iartă Dumnezeu după aia, e bun. Câți oameni îl spun astăzi la fel? Credeți că n-au fost destui care să spună, Iosife, acum tu stai 10 ani la pușcărie pentru că ai luptat împotriva păcatului? Nu era mai bine să trăiești după aia și după aia să trăiești în păcat și după aia să vii să te pocăiești de păcatul tău, să vii înaintea lui Dumnezeu și în mod superficial să-ți ceri iertare? Oameni buni, înțelegeți-mă bine în seara asta. Pocăința nu e o scuză ieftină, cum încearcă unii să promoveze ideea. Pocăința nu înseamnă că păcătuiesc în mod intenționat și după aia vin înaintea lui Dumnezeu în modul cel mai josnic și superficial și spun, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Nu! Pocăința e o durere fenomenală pe care o simți în sufletul tău. E o zdrobire înaintea lui Dumnezeu când simți că ești păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pocăința nu e doar așa un moment în care îmi cer iertare lui Dumnezeu în mod superficial, pentru că mulți oameni gândesc în felul ăsta. Las că trăiesc în păcatul ăla și Dumnezeu după aia e bun și mă iartă, trăiesc în păcatul ăla, după aia Dumnezeu e bun și mă iartă. Știți că acum, în momentul acesta, în fracțiunea asta de secundă, undeva în afara timpului și spațiului, în prezența lui Dumnezeu, îngerii repet un singur lucru. Știți care este lucru pe care îl repetă îngerii și făpturile vii? Repet același lucru. Sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor, aleluia! Pentru că El este Iahve, Dumnezeul care există prin sine. El este Adonai, adică Domnul, și nu voi uita niciodată când poporul evreu strâns la Carmel, atunci când coboară foc din cer la rugăciunea lui Ilie, se prăbușește cu fața la pământ, declarând într-un singur glas, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, aleluia! Pocăința e momentul în care, stând înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu, te prăbușești. La fel cum s-a prăbușit Moise când stă la rugul aprins și spune Biblia că și-a acoperit fața pentru că nu putea să-L vadă pe Dumnezeu. Și nu era Adrian Mocan din Oradea, ci era Moise, omul lui Dumnezeu. Pocăința e momentul în care stai înaintea lui Dumnezeu, cum a stat Ezechiel, doar în fața arătării slavei lui Dumnezeu și spune Biblia că s-a prăbușit efectiv. Pocăința e momentul în care, la fel ca și Ioan, apostolul iubirii, când îl vezi pe Hristos și spune Ioan în Apocalipsa, fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui. Când l-am văzut, zice Ioan, m-am prăbușit cu fața la pământ ca mort. Oh, și în momentul acela el și-a întins mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cheile locuinței morților sunt în mâna mea, zice Domnul. Adică nu murim când zic doctorii, Domne, vei muri, gata. Nu, nu mori atunci. Bunica a fost trimisă de doctori acasă și au spus, gata, nu se mai face nimic. Am avut și câțiva, mulți auto-intitulați proroci care au zis, văd un steag negru, normal că era bolnavă de cancer. Ce steag să vadă? Dar eram acasă când într-o seară a intrat în casa noastră unul pe care nu l-am mai văzut niciodată. Și s-a uitat la bunica și a zis, femeie, Dumnezeu m-a trimis la tine să spun că de astăzi ești vindecat. Nu a strigat, n-a, natural, simplu, nu voi uita niciodată. Și o să fie astăzi, nu știu cât să-mi spună. Nu voi uita niciodată. Bunica a râs. Ea era o femeie din asta așa, plină de viață. A râs, a zis, du-te, Doamne. Păi eu mai fost aici, nu știu câți zeci de proroci care au văzut numai steaguri negre. Și ăsta i-a zis, nu știu ce steaguri au văzut ăia. Dar eu spun că începând de astăzi ești vindecată. Bunica a trăit până anul acesta. Au trecut de atunci foarte mulți ani. Eu eram adolescent când s-a întâmplat asta. Și legat de moarte ei, eu eram în Australia și am fost foarte legat de bunici. Am fost crescut bună parte din copilărie acolo. Și când am aflat că bunica a căzut în comă, a orbit, a paralizat, nu putea să comunice cu exteriorul deloc. Nu putea nici prin semne, nici să vorbească. I-am zis, Doamne, te rog frumos, fă ceva, fă o minune, că vreau să mai văd, să mai vorbesc cu ea odată. Le-am spus salul meu și au zis, lasă-l. S-a dus, avea deja 86 de ani și am zis, Doamne, te rog frumos, de dragul meu, mai fă o minune. Am ajuns cu greu după niște turbulențe îngrozitoare acasă. Când am ajuns primul lucru, după 20 și nu știu câte ore de zbor, m-am dus la spital. Era undeva la amiază și când am ajuns lângă ea la spital, și sunt martori toți ai mei, bunica era oarbă, dar a început să vorbească. Perfect conștientă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, m-a întrebat, ai ajuns din Australia? I-am zis, da. Bine că ai ajuns cu bine, am povestit de turbulențe, bine că ai ajuns la fetița voastră. Am vorbit cu ea vreo jumătate de ceas. Când am ieșit de acolo, era perfect conștientă, mi-a zis, o să trec în veșnicie, fără, plângeau ai noștri pe lângă și ea le zicea, stați liniștiți, că mă duc în cer. Erau ai mei, terminați, și ea era liniștită. Era oarbă, dar totuși a putut să comunice cu mine. Când am ieșit pe ușă, la câteva minute după aceea mi-au spus ai mei că a căzut din nou în aceea stare și după o zi a trecut la cele veșnice. Cred din toată inima că avem un Dumnezeu al minunilor. O slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei să fii ca Iisus, trebuie să biruiești ispita. Și v-am spus cum se întâmplă asta. Și la final vă spun, în timp ce fratele de la orgă va cânta în surdină, că am văzut că atunci când se cântă la final în surdină, frații sunt bruți mai atenți. Am să vă spun că dacă vrei să porți chipul lui Hristos, să fii creștin, trebuie să biruiești problemele vieții. Eu vă întreb, Iosif a avut probleme, da sau nu? Da? A avut probleme, sigur că da. Și ce a făcut Iosif? Vândut de frații lui. A ajuns sclav. Ce a făcut Iosif? Noi de multe ori în suferință trăim în amărăciune. Știți ce a făcut Iosif? Iosif caută soluții și nu vinovați. Și asta vă spun dumneavoastră în seara aceasta. Celor care treceți prin momente de necaz, de suferință, de durere în viața dumneavoastră și spuneți, eu m-aș întoarce la Dumnezeu, eu m-aș pocăi. Dar de ce lasă Dumnezeu durerea din casa mea? De ce permite Dumnezeu atâta necaz și atâta durere și atâta suferință? M-a întrebat cineva, de ce permite Dumnezeu să existe copii sărași pe stradă, care mănâncă ultimile lucruri? De ce permite Dumnezeu? De ce nu ia Dumnezeu măsuri? Și i-a răspuns, Dumnezeu a luat măsuri atunci când te-a făcut pe tine. N-ar trebui să moară un copil singur într-un spital, la câți creștini suntem în țara asta. Să nu ne mai întrebăm noi de ce permite Dumnezeu, eu vă întreb de ce permitem noi, ăștia care ne numim creștini. Pentru că Biblia spune că dacă cineva este al lui Dumnezeu, dacă cineva se declară creștin, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Iosif, când trece prin necaz, prin durere, prin suferință, caută soluții și nu vinovați. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Cine crede asta, să zic amin. O, Dumnezeu are întotdeauna soluție. Amin la asta. Dacă ne-am fi uitat noi la Iosif, am fi spus, niciodată din omul acesta nu o să iasă nimic. La 30 de ani pușcăriaș, după 10 ani petrecut în pușcărie, și Dumnezeu se uită la el și spune, într-o singură zi voi face din el prim-ministru, mare vizir, în expresiile de atunci. Într-o singură zi, în câteva momente, Dumnezeu poate să facă asta. Dumnezeu are soluții și vă spun în această zi, Dumnezeu are soluție pentru orice problemă din viața noastră, dar în Hristos Dumnezeu are soluții pentru păcatele noastre. M-auziți? Aduceți-vă aminte că evreii erau prin pustie, nu era apă bună, erau la Mara și Dumnezeu are o soluție pentru Moise. Moise am o soluție și îl aud pe Moise zicând, da, Doamne, uite care e soluția, ia o bucată de lemn, arunc-o în apă. Păi dacă eram noi în locul lui Moise, am fi spus, Doamne, dar asta e soluție. Aruncă bucata aia de lemn și apa se face bună de băut. Asta e soluția lui Dumnezeu. Știți că soluția lui Dumnezeu pentru păcatele lumii a fost tot o bucată de lemn sub forma unei cruci? Crucea lui Hristos, care pentru mulți este o piatră de potihnire, pentru alții este o nebunie, dar pentru noi ea este puterea lui Dumnezeu. Soluțiile lui Dumnezeu depășesc capacitățile noastre de înțelegere. Vă mai dau un singur exemplu, e o soluție ciudată pe care Dumnezeu o are odată. Iisus, Dumnezeul om, o are odată. În Ioan, capitolul 9, era cu un om orb din naștere și... Ce credeți dumneavoastră că face Mântuitorul? Scuipă, face noroi și pune pe ochii orbului. Păi eu când am citit prima dată textul ăsta, am zis, Doamne, dar ce soluție asta? Dar nu puteai să-l vindești și până asta? Pe ăsta, nu știu cum, pui mâinile peste el, să-i spui, du-te mâna acolo. Nu, zice Biblia că a scuipat, a făcut noroi, a pus pe ochii orbului și apoi a zis, du-te orbule, că și așa nu vezi, și până la un pârâu. Și spală-te la pârâul acela și când te vei întoarce de acolo, vei fi vindecat. Știți de ce a făcut Domnul Iisus asta? Biblia spune că era zi de sabat. Și știți că evreii, în legătură cu sabatul, aveau o mulțime de reguli care n-aveau nimic de a face cu legea lui Dumnezeu. Există o carte astăzi care se numește Mișna. Și Mișna conține toată tradiția nescrisă a evreilor. E o formă scrisă a tradiției nescrise. Ei, acolo scrie așa. Când ziua de sabat un evreu n-are voie să scuipe, pentru că dacă scuipă, s-ar putea să dizloce praful și dizlocând praful, Dumnezeu ar putea să-i socotească munca asta. Ce absurditate! Acolo scrie că un evreu, în zi de sabat, n-are voie să se pună pe genunchi, că dacă se pune pe genunchi, asta ar putea să fie considerat cumva muncă, un efort prea mare. Și știți ce face Domnul Iisus? Sfidând toate regulile omenești, se pune pe genunchi, scuipă, face noroi și spune orbului așa. Până acum ai ascultat de tradiția oamenilor. Astăzi ascultă de mine. Eu am încălcat acum toate tradițiile omenești ca să-ți demonstrez un singur lucru, că singurul care poate să aducă eliberare în viața ta este cuvântul meu. Și în seara asta îți vorbește Dumnezeu ție, omule, care ai căutat de multă vreme să scap de un anumit păcat din viața ta. Mi-a zis un prieten de-al meu, ani de zile am încercat să scap de povara vinovăției. M-am dus la toți preoții, m-am dus la toți duhovnicii. Mi-au zis, repetă de nu știu câte ori Tatăl nostru, fă-ți nu știu câte metănii. Du-te la mănăstirea cu tare, înconjoară mănăstirea de nu știu câte ori. Fă și aia și aia altă și cealaltă. Eu vă spun în această zi, există o singură soluție. Și soluția este Iisus Hristos. Eu te întreb în această seară, ce ai avea de pierdut? Ai încercat oricum toate soluțiile. Că omul când e bolnav și când se simte cu păcatul pe conștiință, încearcă și în stânga și în dreapta și ai mers și în stânga și în dreapta și ai mers și cum îți spune tradiția și poate ai mers și la vrăjitor. Ascultă-mă ce spun astăzi, încearcă soluția aceasta. Este singura soluție care îți va aduce pace în sufletul tău. Este singura soluție care îți va aduce liniște spirituală. Soluția este să te pocăiești, să-i spui lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să mor pentru păcatele mele, Doamne, atinge-Te de mine. Vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să cântăm măcar o parte din cântarea aceasta. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine. Și după aceea vreau să facem o rugăciune. Aș vrea să nu vă grăbiți, pentru că dacă există cineva care stă mai departe ca voi, acela sunt eu. Aș vrea să cântăm doar o parte din cântarea aceasta, nu cântăm toată, și după aceea permiteți-mi să fac o rugăciune. Aș vrea, Iisuse scump, a ta comoară, de mângâieri pe vei să-mi dăruiești. Aș vrea ca în mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Hai să cântăm împreună.
Vrea, Iisuse, scump, să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, Iisuse, scump, a ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce vrei să moară, ca tu să
să stați cu ochii închiși, doar câteva momente, și aș vrea în această zi să te întreb dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta. Dacă vrei, începând din seara asta, să spui: Doamne, vreau să mă zdrobesc înaintea Ta. Există o singură soluție pentru starea în care te afli. Tu nu vezi că ai căutat soluții și în dreapta și în stânga și n-ai găsit nicăieri. Există o singură soluție. Soluția este Iisus Hristos. Oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că acest Iisus este prezent în această seară aici. Dacă vrei să-i spui lui Iisus: Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta. Cred, Doamne, că Tu ai soluții. Și ascultă-mă ce spun: când Iisus intră într-o familie, El aduce pace și liniște. Când Iisus intră într-o viață, El aduce pace și liniște. Când Iisus intră într-o viață, aduce eliberare și biruință împotriva păcatului. O, Iisus al nostru este viu, slăvit să fie numele Lui. Dacă există cineva în seara aceasta care vrea să-L primească, și mă adresez exclusiv celor care încă nu L-au primit ca Domn și Mântuitor în viața lor, aș vrea, așa cum stăm cu ochii închiși, să ridici o mână sus, pentru că vreau să mă rog pentru tine în seara aceasta. Nu voi insista prea mult, pentru că eu mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Nu cred că cel care schimbă viața unui om este un predicator, ci cred că Dumnezeu prin Duhul Sfânt este cel care schimbă. Și simt că Dumnezeu e în locul acesta, gata să transforme vieți. Dacă vrei ca Dumnezeu să schimbe viața, dacă vrei ca Dumnezeu să se atingă de inima ta, fie că ești la balcon, fie că ești aici în sală și vrei să-i spui: Doamne Iisuse Hristos, mă zdrobesc înaintea Sfințeniei Tale, mă zdrobesc înaintea Ta, am nevoie de Tine, Doamne. Vreau să-mi schimb inima, vreau să mă întorc, dar dincolo de o întoarcere fizică, Doamne, am nevoie de o transformare interioară prin Duhul Tău cel Sfânt. Dacă vrei să mă rog ca Iisus să coboare în inima ta, în viața ta, în familia ta, aș vrea acolo unde ești. Dacă încă nu l-ai primit pe Iisus, te invit să stai cu mâna ridicată sus și vreau ca rugăciunea asta să o rostesc special pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, îți mulțumesc că în această seară ești prezent în adunare. Dincolo de mâinile care s-au ridicat, Doamne, sunt convins că sunt multe alte inimi care se zdrobesc înaintea Ta. Doamne, Tu ești în locul acesta. Am simțit prezența Ta, dar dincolo de sentimentele mele, Doamne, prin credință declar că Tu ești la Betania în seara aceasta. Doamne Iisuse Hristoase, atinge-Te de la cei mai mici până la cei mai mari. Vrem, Doamne, ca toți să ne bucurăm de prezența Ta. Doamne, vrem să fim mâinile Tale în Arad, vrem să fim vocea Ta în localitatea aceasta, vrem să umblăm acolo unde vrei Tu să mergem, Doamne, vrem să purtăm chipul cuvântat să fii, Doamne, în vecii vecilor. Doamne, vrem să fim diferiți în felul în care ne comportăm, ne dorim, Doamne, ca prietenii noștri, cunoscuții noștri, frații noștri, uitându-se la noi să spună cu adevărat aceștia sunt fii de Dumnezeu. O, Doamne, îmi doresc să se vadă în viața mea și în viața fraților mei și în viața celor ce sunt aici amprenta Ta. Doamne, dacă ne numim copiii Tăi, dacă ne numim creștini, Doamne, trebuie să trăim cum a trăit Iisus Hristos. Tatăl nostru din ceruri, dă-ne puterea aceasta să trăim cum a trăit Iisus. Doamne, recunosc că noi nu avem puterea asta noi înșine. Recunosc, Doamne, că noi suntem slabi, atât de slabi. De aceea, la fel ca David, o din pe stânca aceea care este mult prea înaltă pentru mine, Doamne. O, cercetează-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în momentul acesta. Atinge-Te, Doamne, de noi și dă-ne la, Doamne, strig de la marginile pământului, care aceasta să plângem. Pocăința noastră nu se va rezuma la o ridicare de mână. Pocăința noastră nu se va încheia cu câteva lacrimi în adunare, Doamne. Pocăința noastră va fi o zdrobire înaintea Ta și în seara asta vom merge acasă și vom continua să ne zdrobim înaintea Ta, așteptând ca Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne schimbi inima, slăvit să fie numele Tău. Doamne Dumnezeule, sunt în locul acesta oameni care au încercat să se schimbe. Au încercat odată, de două ori, unii au încercat în mod superficial, poate unii au fost sinceri până acum. Dar seara asta, Doamne, la fel ca și Iosif, vrem să fim fermi, hotărâți, să spunem să ne ferească Domnul să ajungem să păcătuim. Doamne, începând de astăzi, vrem să luptăm cu toată puterea noastră. Și dacă există cineva care luptă de multă vreme cu un păcat în viața lui, Doamne, și e hotărât în seara asta să scape de acel păcat, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, Te rog frumos, dă biruință! Dă biruință începând cu seara asta. Doamne, toată viața noastră morală în Scriptură este numită roada Duhului Tău cel Sfânt. Toată viața noastră, și răbdarea, și înfrânarea poftelor, și bucuria, și pacea. De aceea Te rog, Doamne, Tatăl nostru, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste biserică. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste Betania. Lasă Duhul Tău cel Sfânt în orice viață din locul acesta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt în orice familie, Doamne. Și prin Duhul Tău cel Sfânt vom fi mai mult decât biruitori. Doamne, indiferent care vor fi situațiile prin care vom trece, că ne vom întâlni cu tentația în viață, vom fi normal, dar totuși diferiți, vom fugi de rău și nu de probleme, că vom trece prin valea umbrei morții, prin suferință și prin necaz, vom căuta soluții și nu vinovați. Doamne, Tu ești soluția noastră. Doamne, știu că există un singur nume dat oamenilor sub soare în care există mântuire și acest nume este Iisus. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Iisus. Și într-o zi, când vei spune, vino rob bun și credincios că ai biruit, aș vrea în ziua aceea, toți cei ce am fost la Betania să fim acolo. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin.